Euskadi Irratian bai pasa. Olaia Urtiaga.
Arratsaldeon, hemen gatoz hiru orduz kontutan aritzeko prest. Pilota partidetan pilotakadak kontatzen dituzten bezala, esango ditugun hitzak kontatzeko neurgailuren bat balego, auskalo ze kopuru emango luken arratsaldeko zazpietan. Izan ere, hitzak dira gure lantresna, garaian garaiko izunok egoera berrietara egokitzen ditugun hitz horiek guztiak, baina badira hitzez eraikitako esapide batzuk denboraren katebegi guztietan tokia dutenak. Irratia sortu baino askoz ere lehenagokoak dira, adibidez, bai pasako mikrofono honetatik oraintxe edatzera goazenak. Esaten dakienak, entzuten ere jakin behar du. Zer esatera goazen badakigu, zer esango digutenez. Eta jakina, gaizki esanak barkatu eta ondo esanak gogoan hartu. Smoke in the sky and fire in the air. Desire burns between them. One big push is gonna get you there. Takes a stronger eye to see them. Gotzon garateren atxotitzak gainbegiratzen aritu gara, bai, engainatzeko gezurrakongi jantziak esan behar dira, ez da? Bueno, liburu hori horri-zorri harakatzen guk baino askoz ere denbora gehiagoan aritu den lagun bat agurtuko dugulako berehala. Aurrez ordea, hitzen eta esaera zaharren inguruan kaleratu berri den beste liburu bat jarri nahi izan dugu, bai, pasako erakusleioan, tele, arratsaldean.
Bai, arratsaldean, la vida secreta de las palabras da liburu horren izena eta Peru Amorortu egileetako bat.
Peru, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Peru, nortzuk dira beste egileak?
Tira, beste egileak dira Seima Filalio Albertiti, nire filologia klasikoko ikaskidea, eta bere institutuko irakasle izandakoa, Israel Villalba de la Guida.
Etzarete beraz hirurak ikasle, irakasle bat ere baduzu etartean.
Bai, horixe bera.
Liburuaren aurkezpenean irakurri dugunez, Peru, Twitterreko kontu batean egin zenuten topo, etimos directo zen. Ze txiokatu izan duzue kontu horretan?
Ba, tira, hau ni beranduago sartu nintzen proiektu horretan. Proiektu horren sorrera, ba, nire ikaskide Seima institutuan zegoela izan zen, ba, bere irakasle Israelekin batera, etimologia oso gustuko zutenez, hori sareetan zabaltzeko kontu bat egitea otu zitzaien. Eta hori izan zen, ba, abildua etimos directo horren jatorria.
Bueno, eta zenbatetik behin txiokatu izan duzue hitz jakin baten etimologia?
Tira, hori saiatu izan gara alik eta gutxien errepikatzen, ez? Ba, berda asko daude eta egunero zerbait desberdina kaleratzen saiatu gara, ba, izan hitzak edo esakerak edo bestelako zerbait. Ordan ba, errepikatu baldin bada, deskuidoz izan da.
Ez, galdera egiten genuen horrek atzetik izango duelako segurazko bere lana, ikertu egin beharko da, argitaratu aurretik, eta ez dakinik asko dagoen argitaratuta, eta akaso bilketa da lana den egin duzuena?
Bai, hori, nola baiteko induzketa linguistikoa egin behar da, ez, ba, iturriak bilatu, hipotesiak bildu, eta ona dena eta ez dena banatu.
Aizu, eta teoria zahar asko desera ikidituzue, ala bilketa lana egin duzue gehiago?
Ba, bietatik, ez? Ba, hitz askoren jatorria bildu dugu liburuan, eta gero hortik zehar zabalduta dauden berba askoren jatorri faltsua ere gezurtatu dugu, ez? Ba, faltsua zela froga baita zitekenean, ez? Batzuetan ezin da jakin zer den egia eta zer ez.
Aizu, Peru, sare sozialetan interesara egiten duen gaia da etimologia?
Ba, tira, guk orain dela gutxi igaro ditugu 1000 jarraitzaile, 1000 jarraitzaileen langa igaro dugu, ordan nik esango nuke, bai, interesa badela, jendeari gustatzen zaio kontua.
Euskal Herrian sarri esaten da hiztun bakoitzak duela filologo bat bere barruan, eta galdetzen hasi ezkero, segurazko etimologo bat ere bai, hori hizkuntza guztietako gaitza alda.
Bai, bai, hori ni ziur nago, hizkuntza guztietan gertatzen dela itzen jatorriaren inguruko espekulazio hori, ez? Eta euskaraz gertatzen den bezala, ba, beste gazteleraz ere, edo beste dozen jardaratan, baten bati jatorri kurioso bat otutzen zaionean, egia izan ala ez, horrek bere ala dauka zabalkunde ikaragazia da. Ahozago historia ona kontatzea beti da denbora pasa ona.
Beno, eta bueltan, sarean argitaratuz joan txaretena, bildu duzue La vida secreta de las palabras liburu honetan?
Ba, argitaratu dugunaren zati bat da liburuan, baina bada jatorrizko kontuan lehenago agertu ez den material ugari ere bildu dugu liburu horretan, ba. Ikerketa lan bat egin dugu eta hori guztia arilkatzen saiatu gara irakurtzeko erosoa eta interesgarria den zerbait sortzeko moduan.
Ze benetan dute hitzak ezkutuko bizitza bat?
Tira, ezkutuko bizitza bat baino agian ikusezina den jatorri bat esango nuke gure tituluaren lehenengo autua behintzat, el origen oculto de las palabras edo antzeko zerbait izan zen, baina gerora ba argitaletxerekin harremanetan izenburu orain daukan izenburua jarri genion. Baina bai, esan daiteke badela jatorri ezkutu bat.
Bueno, eta greziera eta latina jakin behar aldira, ezkutuko bizitza hori ezagutzeko?
Bai. Sarritan jakin behar da. Latina eta greziera jakin behar dira, bai, gaztelaniantzako eta euskerarentzako ere bai, ba. Ditugun hitz askoko latinetik edo grezieratik ere baitute jatorria.
Eta ez hitzak bakarrik, greziar eta erromatar garaiko mitologia ere bai, ez? Zuen liburuko lehen atalak hori pentsatu erazten du behintzat. Jarri jainko greto latindar bat zure bizitzan.
Bai. Bai, horrela da, ez. Adibidez hor, jasotzen dugu azteko izenen jatorria. Eta egia da, ba, euskera batuan hori ez dela gorde, baina adibidez, mendebaldeko euskeran, ba, asteko egunen izenak oraindik jatorri hori gordetzen dut, adibidez, ba, martitzena esaten dugu asteartea errateko, eta martitzen hori, ba, latineko dies martizetik dator, marteren eguna, ez, gerraren jainko hori eskainetako eguna. Horri ikusten da, jatorri mitologiko hori gordetzen dela orain.
Aizu, eta hitzak esaten ari gara, baina esaerak ere jaso aldituzue?
Bai, jarri ditugu makina bat, ba, jatorri askotakoak, bai, bibliatik edo jatorri religiosotik eratorriak, zein historiatik eratorriak, zein hainbat eta hainbat jaso ditugu, bai.
Guztira zen bat, bai, esaira eta baita ere hitz esarrera?
Ba, kalkulatzen dugu, 2000 bat berra eta esaira bildu ditugula. Liburu amaieran badago indize etimologiko bat, eta antzadenez, nik ez ditu zenbatu, baina antzadenez hor 2000 eta piku daude.
Bueno, etimologiako fake newsek ere badute tokia, La vida secreta de las palabras zen, aipatuko bakarren bat?
Bai, tira. Euskal Herriarekin harremana duen bat aipatzearen, ez hor, liburuan jasotzen dugu, ba, gaztelera, esan hori dela, masoloke launa, ez, bakarri geratzeko.
Bai.
Eta interneten aurkitu genuen, ba, zegoela teoria bitxi bat, erraten zuena, masoloke launa horren jatorriak, Gipuzkoan zuela jatorria, 19. mendeko hauteskundeetan, ez? Antza denez, ba, Iñaki Launa Gerregarai izeneko bat aurkeztu zen hauteskundetara, baina garai hartan hauteskundeak maula hutsa zirenez, boto bakarra lortu zuen berea. Eta hortik etorri bere abizena Launa Gerregarai denez, hortik etorri litzateke masoloke launa, ez? Hau noski ez da benetakoa, satira hutsa da. Liburuan ikusten den bezala, baina hori fake news etimologiko baten adibide bat da, ez?
Baina politia da.
Ba, hori da kontua, ez? Interesgarria da, eta jendeari gustatzen zaio horrelakoa kontatzea.
Luz, jarrai genezake, zuen liburuko hitzen ezkutuko esanaiak eta jatorria bistaratzen, interesadunari esango diogula Esfera de los Libros argitaletxean, aurkituko duzuela, La vida secreta las palabras liburua, eta esango diogu baita edonork irakurtzekoa dela, pero ez dela hizkuntzalaritzan edo iztegi gintzan aditua izan behar?
Bai, hori izan da gure asmoa, publiko guztientzako liburu bat egitea, ez?
Ba, Peru amorrortu, mila esker, gaurkoan, bai pasara gerturatzeagatik, zuen liburuaren inguruan hitz egiteko. Eskerrik asko.
Eskerrik zuei, ondo izan. Wake up day till the sun goes down. You work this time.
Hezkuntza guztien ondarearen parte dira esaera zarrak eta gurean ikaragarrizko bilketa lana egin zuen bere egunean Gotzon Garate.
Mikrofono hauetatik kontatu izan zigun bai zer nolako sarea zuen landalana egiteko. Hainbat euskalkitan hitz egiten zuten lagunek osatzen zuten sare hura eta egonaldiak egiten zituen Gotzonek haien etxeetan elkarrekin biziz denboraldi batean eta horrela 14.000 atxotitzetik gora bildu zituen argitalpen batean.
Eta argitalpen hori aipatu zigun bai pasako zesuman aspalditxoan Alaitz Olaizola antzerkigileak. Arratsaldeon Alaitz.
Arratsaldeon zoi ere.
Antzezlan jakin bat prestatzeko jo omen zenuen Gotzon Garateren atxotitzak liburuko te horretara.
Bai, ba alaixo izan zan. Enago oso seguru horrena, ezke claro, aspaldia ja dela 20 urte inguruko kontuetaz, ezta baina enago oso seguru aurrena liburu bat deskubritu goten nuen, txai, ikusi nun baiten edo entzun irratian, ateratzutela eta hori, eta hortik esan ba, honekin egin beharko nuke zerbait, ez da, antzerki obra bat. Eta horrela, ez dakit zein zen hasi era antzerkia edo liburua bera, baina horrela sortu zen antzerki obra bat, bai.
Ze antzerki obra izan zen?
Hoi izan zen, zereko zera zertzen delako zereko zerarekin.
Eta zerako zera zertzen delako zereko zerarekin lanean, zenbat esaera zarren entzun ote zitezken?
Ba, 142 uste zirela, eta bat zegoen errepikatzen zena. Hori besartu nuen pixka jolas moduan, ea entzuleren batek, edo antzerki ikusleren batek, ba, gure bako ikustera zetorren bakarren batek, arrapaten ote zen zein zen errepikatzen zen ura.
Zein zen,
eta agerraldi bat, oso osorik, gainera bizitza realean bia anai diren Martin Alegria eta Boni Alegriak egin zuten agerraldi osoa, guzti-guztia, esaerekin galde, erantzun galde, oso osoa, agerraldi osoa.
Errepikatzen zena zeintzen gogoan duzu, Alaitz?
Bai, filosofia baino olosopia hobe. Ha, nik uste dut hori idatzi zen garaian zerbait batekin den da oaine, ezta?
Aizu eta Gotzon Garate bera ezagutzeko aukera ere eman omen zizun, ez?
Bai, hori izan zen ba oso gauza polita eta la kasualitate bat izan daiteke, baina Azpeitira etorri zen hitzaldi bat ematera, naiz gogoratzen ze hitzaldi zen. Ta ni pues ba liburua, bueno, liburuan argitaratuko aukera ba, izan nuen zereko zera hori. Eta esan nuen, ba, humil, esan nuen, ba, eman beharko dio taletxo bat berari, eh? Zeko, berea da, hemen dagoen bilduma osoa. Zan zerki dakarrita, dago nintzen, eta eman nio, bueno, oso pozik hartu zuen, da, elbidea eskatu zidan, da, gero bidali zidan bera, ba, berak idatzitako marxismoari buruzko liburu bat. Eta hortxe daukat altxorra bezala jasota.
Bai, hori guztia Gotzon Garaterekin izan zenuen harremana, eta bar, kontatu zen igun duela pare bat urte, bai pasan boz goraz, zesumako gogoeta batean, baina beste bide batetik joan zen orduan zure gogoeta, esara jakin batetik abiatuta, ez da, Alaitz, gogoan duzu? Guk bai.
Esaera, ez...
Esaera zarretan, gezurrik ez.
Hoi da, bai, bai.
Eta zuk hori sinisten ez?
A ber, nik 14.000 irakorren nituen, egia esan behar dizut, liburuko ia guztiak banan-bana, eta egia da, asko ez nituela ulertzen. Oso garaikoa zirelako edo guztarekin zerikusia zutenak, eta bueno, pues, ja gaur egun, ez? Ta gero, inkluso, beste bat argitaratu zuen 2.000 gehiagorekin, 16.000. Baina nik 14.000 haiek banan-banan aztertu nituen, eta a ber, gehienak, zatu nago, ba, gaur egun erare karri daiteke hau eta beste atori, baina bat ikusi nituen, batez be, emakumeekin zerikusi azutenek zaten duena, ba, denak egiaz dira.
Alaitz, ze, hausnarketa horretan ere esaten zenuen, esaera, zar, horien egile, gehienak, gizonezkoak ziren, eta orduan noski, orain aipatzen duzun ikuspegi hori ere, esaera zarrean ere sumatzen da, ez?
Ba, nik egia esan ez, zakit, denak gizonezkoak idatzitakoak otezi den, baina, suposatzen dut, bai ez, ba, zergatik, ba, beren giroetan, ez dakit, edo taberna giroan, edo aixialdi giroan, hasiko ziren sortzen esaten eta ikusita gainera emakumeekiko esaten dituztenak ba suposatzen da beraienak izango direla.
Azken batean gizartearen ispilu izan direlako beti esaera zarrak.
Bai, hala da eta igual horregatik erabiltzen dira hain gutxi baita ere, ezta? Ez dakit nola esan, ba igual ba animali kontuekin, fedea, ez dakit baserri kontuak, zu gauza horiek ja gure ahotan gutxiago daude, ordun erabilire gutxiago egiten ditu, baina egia da garai baten islada bai izan direla beti.
Bai, egia da, adibide batzuk baditugula hemen parean, eta irakurtzeak ere mine ematen du batzuetan, baina irakurriko ditugu edo zuk gogoratzen dituzu eta botan dituzu.
Ba, bota zuet, zeinik gehitu, egingo ditu pare bat.
Emakumea eta gezurra egun berean jaio ziren.
emakumea eta zartagia sukaldean.
Etxean emakume bat gutxitxo, bi gehitxo.
Emakumeari esandako sekretua, ez da sekretua.
Emakumeak ilea sobran eta garruna faltan.
Emakumea gauza txarra, beharrezkoa ordea. Hilda ere ez inetxi emakumeari. Horra hor beste bi gehiago.
Bai, bai. Laitz, baina amalau mila horietan bestelakorik ere aurkituko
bai,
zenuen, ala?
Bai, oixe, eta ondo politiak. Bitu, botatze dizuta adibideren bat, botatze dizuet. Azkona den baratzen belarrugari, bizioa kalte egiten duen ofizioa, amosoa nahi duten zait, nagusiak nahi duna morroiak alduna hori lehen, gaur eta bihar.
Bai, eta beti...
Izango dala, bakearekin gutxi asko da, eta asko dezake eskua, baina gehiago buruak. Eta horrelakoak asko daude, eta oso politak gainera.
Erabiltzen aldituzuzuk?
Ba, nik uste baiet, aber, ez da egun erokotasunean erabiltzen dituana, baina konturatzen naiz, baiet bat arteka rast ateratzen zaizkidala. Batzuk eratu egin zaizkida. Eta orduan, idazterakoan ere oraindi batzutan erabiltzen ditut. Orduan, hor badaude batzuk bueltakan ere buruan, bat arteka rast bateratzen direnak. Bai, batzuk bai.
Eta esango zenuke gaur egun zure antzerkigintzaren ezaugarrietako bat ere badela?
Ez nuke esango ezaugarrietako badenik, ez dakit beste baduten ohitura handiek irek erabiltzeko, baina egia da, bai gidoigintzan nabilenean, edo ipuinetan, eta antzerkietan, ez dut esango guztietan, baina hortxe nu bai bakarren bat agertuko da, baina ezaugarrietako bat alden ezateaino igualez.
Hombre, amalau mila irakurri ostean, etekin atera beharko da lan guzti horri, ez?
Bai, jo, baina placer bat izan zen, ekero antzerkiak zeukan ba, gauza ona, niretzako oso harik eta interesgarria izan zen, hartu ezaerak eta erabilkor bihurtu alegia. Ezaerak zerrendan daude, ez da goiti bera, baina zein egoeratan erabiltzen dira, nola erabili, eta horrek lantxo pixkat eman zidan, ulertu, eta hori dena, ez? Eta batzun, eta horik eratu gintzait, ez dakit. Ezaerekiko kariño hori gortxo geratu zait, orduan tarteka, pusateratzen dira.
Zer sortze prozesuan, abiatu egintzinen atxoti itzoietatik?
Claro, eske, enago oso segur, bai, osea, ezaerak nik bilketa bat egin nun, hori bai. Eta esan unik, zartu behar ditu batzuk, ba nire antzerki lanean. Orduan, batek esaten batzun, adibidez, haure oso politia dela, alduena egiten duenari ez gehiago eskatu. Eta beste pertsonaiak erantzuten zion, bai, ahal izatea baino, nahi izatea hobe. Lertzen, orduan, horrela junintzen pixka pasartea sortzen, bia nahien agerraldi oso hau, eta bai, hortik abiatuta, lortu nun, itxura matea, antzerki obra hori, bai, atxotitzez betea.
Ezu alaitz eta aurrena nora joan beharko dugu, zuk zuzendutako lanen bat ikustera, zer duzu eskuartean?
Ba, eskuartean, bueno, beti zaltxa asko, baina oaintxe gertuna, ekainean, herriko aurreta gazteekin, ba, urtero emanaldi bat egiten dugu, bi urteren ostean bueltatuko garena, eta pixkat hauekin, jongo gara, ekainaren amarrean San Agustin kulturgunera, herriari egin dugun lana erakustera, hori izango da aurrenekoa.
Beno, balaitz, olaizola, antzerkiai tarteko gotzon garateren atxotitz batzuk zabaltzagatik mila esker, gaur bai pasara gerturatzeagatik.
Zue, gomida benagatik, eta nahi zuen arte.
Onda izan.
Eskerrik asko.
Esaera zahar guztiak banan-bana ikertu beharko genituzke, eta islatzen duten aztertu gezurra esaten ari ote diren, ala ez, bai estatzeko, eta ez, ez dugu gure gain hartu lan hori, baina iparraldeko esaera bati tiraka hasi, eta jabetu gara asmatu berria dela.
Biarritz lauxoriz ari gara, urtetan antolatu izan du jaialdi hau, Biarritz kulturrek, Euskal Kulturerakundearen babesean, makina bat urtetan eman izan diko Ibon Poxeluk antolatutakoaren berri, eta berak argitu digu 2022an, Biarritz lauxori ez dela esaera zar bat.
Guk asmatu dugu, egiarteko Daniel Landartek asmatu du. Da esaldi zahar bat bai, baina frantses hizkuntzan erten dena dela d'une pierre deux coups, eta beraz harri batekin bi kolpe, eta beraz Danielek asmatu zuen Biarritz lauxori, zertarako Biarritz biarritzen ginerakotz, beraz bi harriz, eta bi harritzeko herrian ginerakotz, eta lauxori zen eta kulturan antolatzen ginintuen, programatzen, hobekio erteko, lau edo bost edo sei ahlo desberdinetako kultura emaitzak. Eta ere xoria nonbait xoria da airatzen da eta munduan zehar ibiltzen da, hori ere lotua zen, beraz, bi ahiz lauxori festivala sortu zen nola.
Noiz hasita eta zer nolako egitarauak osatu izan dituzten ere gogorea karri dugu, Ibon Poxeluk?
Sortu zen, dela espaldi, mila bedeatzeun eta lauta noita amostean. Beti martxoan egina izan da, eta zer zen helburua festivalarena erakustea eskual kultura bizizela. Bazela kultura bat tradiziotik etorzen zena, eta beti bizirik zena, baina ere sorkuntzak bazirela. Bazirela eskualdun artistak, eta artista horiek egiten zutela antzerkia, dantza, kantua, txontxongiloak, ala, arte desberdinak. Bazen hor berezitasun bat biarriz lauxoritan, zerren eta gure helburua zen ere beste kultureri zabaltzea, erakustea nunbait gure kultura unibertsala zela, eta hortarako ere kanpoko kultura batzuk gonbitatzea. Jokiat jaure egin ginoen, malikoa, zuat mazi ere, eta gure nahi haundia zen aurreri ere erakustea tipitatik, zerzen antzokira joaitea, argia hiltzen da, itzaltzen da, eta taula gainea argitzen da, eta hor artistak ikusten dituzte, eta hor entzat hori oso importantea da, hola ikustea, eta hola prozesu hortan sartzea, joaitea, jartzea, ikustea, eta emozionalki, eta horrek usaia emaiten dizu, gero antzerkira gogoa ukaiteko antzerkira joiteko.
Baina okerez bagaude, pandemia ostean ez dira berriz piztu, biarriz lauxoriren aitzakian antzokiko argiak biarritzen.
Bai, hori gandezake, horren dudan emaiten badut, hori da, ni orain ez naizela gehiago biarriz kulturen, baina uste dut hori da dela argiak esaten duzun bezala, itzali zidela 2019an eta geroztik argi horiek ez direla piztu, baina horrek ez du nahi erran ez direla bihar edo etzi berriro piztuko. Uste du zolako festival batek zinez bazuela bere tokia biarritzen edo zoin tokietan. Baina hortarako behar dira tokiak eta behar dira festivalak eta behar dira antolatzaileak eta hala. Baina hortarako agian berriro biarritz lauxori edo beste zerbait sortuko da.
Hori bai, Ibon Poxelu, akaso esaera zarba sortu da?
Ez dakit. Entzun dutana da, jenderi hainiz gustatzen zaiotela, eta beti nahi ukan dutela ulertu, eta ulertu ondoren ala, oso argi zutela buruan. Gero erabiltzea, agian.
Etimologoei eskatu beharko genieke laguntza, baina beste saera zahar batera joaz, noizko haute da gustoko tokian aldaparik ez esaera?
Mendizalek ere hortaz zerbait badakitelakoan jo dugu Iñaki Garairengana. Euskal Mendi Federazioko zuzendari teknikoa da bera, eta bai oso barneratuta duten esaera dela bai estatu digu.
Bueno, hemen Mendiko Federazioan esan behar dut baiet, ez? Bizitzako beste arlo batzuetan bezala. Ba, bueno, aleginak handiak eta unetxar batzuk izan, baina lagun honak baditugu inguruan eta ertasuna ikusten badugu, ba, gozatzen dugu, ez? Baita aldapan ere.
Bueno, pandemia ostean berpiztu ez den ekitaldi bat aipatu berri dugu, biarriz lauxori, Mendi Federazioak ekin dio pandemia aurreko martxari, orde?
Besteak beste iraupen luzeko ibilaldian zirkuituari. Ez dakiguna da zenbateraino egin ote zaien buelta aldapatxua.
Ba, ziren jardura asko, martxan jartzea, ba, alegia handia izan dala, ez? Ez bakarrik zirkuituak, hemen garatzen dugun jardera guztiak. Azkenean bau hemen ba, oso gauza desberdin eta arlo desberdin betzeko eta aurrea ba, martxa hartzeko, ez? Baina, bueno, harrigarriena da klubetan ba, eta mendizalen tartean aurkitu dugun gogua izan dala, ez? Hain zuzen ere, ba, martxarekin berri dazteko gogua, ez? Eta horrekin aprobetsatuz goratu nahi dute zirkuitu ez litzatakela existituko ez balitze mendiklub, udal, eta bertako mendizale guztien gatik.
tokian tokikoan antolatzen dutelako, naiz denek araudi bera bete behar duten. Eta benetan dira asko antolatzen diren iraupen luzako ibilaldiak.
Bueno, ba, 22, distantzia minimua 40 kilometrokoa izango da. Desnibela ere markatuta dagoela, 2000 metrokoa akumulatua, metatua. Ba, puntuatzeko hortan, ba, gutxienez egin behar duzula, ba, zirkuito honetako, ba, 8 ibilbide, ez? Eta 5 izan behar direla herrialde desberdinetan. Baina, bueno, informazio guzti horiek baitugula beti web horrian ondo kokatua eta horre iraupen luzeko ibiliren txoko hortan ba jartzen du ba kontuan hartu berituzun gauza guztiak, ez? Antolatzeko eta parte hartzeintzat, ez?
Bueno, oso ondo, baina web horri horretan jartzen aldu non dagoen aldaparik handiena.
Ba, pentsatzazu sakanan adibidez eta igo behar zarela ba San Donato aldera edo Baralarra aldera edo, ez? Alako ba desnibela nahiko potentea dela, ez? Baina bueno, mendian ba hotzaren arabera edo lokatzaren arabera edo euria edo beroaren arabera edo subjektikoki zure sasoiaren arabera, ez? Martxa bat edo aldapa bat bestea baino gorrago izatea, hori kontuan hartuko nuke, eh?
Eta karakola eta barea, iraungintze itxurarik ez duen esaera zarra azte parean, ez, hau ere?
Bai, Lander Otaolaren txio batek horixe pentsatu arazi berri digu. Etxe aldaketa egiten ari omen dira, lagun parea bizi dira elkarrekin. Eta etzaizkie ba etxean, 32 katilu agertu.
Lander Otaola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, arazik izan zen. Drama hori gertatu zen, bai, bai.
Ilena, Ilenia Baglieto, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Aizue, karakola eta barea, esateko moduan, 16 nataza etxeratu aldituzue.
Bueno. Imaginatu, baina ez hori bakarrik, eh? Gauza pila bat geneuzkan hor sartuta, armairuetan ez genekiela hor zeudela,
bai, bai.
Hori da gertatzen dana.
20 markable, ez dakit, 200 koiara, bueno, dena, bai, bai, oso ondo dena.
10 alaba.
Bai. Bi borroi, denetari.
Eta ez zarete ez bat eta ez bestea jabetu, orain etxaldaketa egiten hasi zareten arte. Zeuden enbarazu egiten, etxean barreiatuta.
Principio es las que ni han subido costando su armairuan hor gauzatxoak dauzela ta zatzu joselako bizitza dauen etxe honetan, ez?
Bai. Bai, oso importantea da aukitzea. Oso importantea da aukitzea eta dena dira txorakeriak.
Egia da gure tenik zeniola Landerri. Bueno, beti, o sea, jendea tortzen denerako ere ba,
pasa
hauek badauzkagu eta santzea galde. Bueno, a ver, 28 pertsona astia etorriko, ez?
Ez etxarra den badazpada hori, eh? Denok egiten dugu, baina ez etxarra den.
Bai.
Eta hori gartzen dozu, eh? Ba, etxe batetik bestak esoa zenian, esate oso gaiama, baina zertarako behar dut hau. Baina, bueno, ondo etortzen da behar garbiketak egiteko, eta gauza nik beti izaten duena, apego hori kentzeko, eh? Azkenian apegatzen gara pila bat gauzei, eta batzuten ez du merezi.
Baina guk kuriositatea badauka, esan lan derbai.
Barre egiten dugu, baina gogorra izan da, eh?
Gogorra izan da, negar asko, ez da bai da asko.
Bueno, ez hainbeste, baina jodoskia. Kirola egiteko modukoa da.
Hori bai, hori egia da, hori egia da. Baina, jakin nahi dugu. 32 zauriak erabiltzen zen dituzten, ala, aitortu ezazue, bakoitzak beti berea eta berdina.
Ez, egia esan, egun bakoitzan bat desperdina hartzen genuen, ozake bai erabiltzen genituen. Bai.
Bueno, gain zerdi.
20 dau segunero garbitzeko eta besteak ba erabiltzen ditugu. Hori gertatzen da. Bai.
Beintzat lekuz mugitzen genituen.
Bai, hori bai.
Aizue, aktoreak zarete biok eta zuen ibilbidea gainbegiratzen aritu gara zertxobait, zuei deitu aurretik eta ez errezeloa daukagu ez ote zareten gehiagotan ere karakola eta barea izan. Adibidez, antzerkigintza murgildu baino lehen kirol banatan nabarmendu egin zineten.
Bai, ala zera.
Bakoitza bere kirolean, baina bai, bera egiten zuen gimnasia ritmikoa, eta ni futbola, gainera Ileniak irabazi zuen Espainiako lehena geratu zen hiru aldiz, ni Espainiako azpitza pelduna izan nintzen, futbola jolasten, beraz oso bizitza, bueno, pareak izan ditugu.
Oso kuriosa izu.
Bai.
Gainera naiz eta adinin desberdinak euki, beti ibiltzen gara aldi berean gauzak egiten, adibidez, kiroletik antzestera aldaketa hori ere, naiz eta adin desberdinak euki aldi berean egin genuen. Bai.
Mira, hori ez genekien, noiz izan zen, ba?
Amazortz urtegaz biok, bai. Amazortz urtegaz biok.
Eta niko geta bat, klaro.
Hori da.
Bai, bai.
Eta antzerki eskola berean ibili zineten?
Bai, 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 bai. Bai. Ah. Bera irugarren mailan eta nirenengo mailan. Bai, hori da.
Aizu eta lehen urratxak ero telebistan, biok baita ere.
Bai, niko ekoen hasi nintzen.
Eta ni bai azemanitan, baina bai,
nire moren bai, azemanitan. Bai, bai.
Gero torri altzen antzerkia, ala zinea.
Bueno, nire kasuan zinea lehenengo etorri zen, 2008an egin nuen La Makina de Pintar Nubes, Sorion Perfektua, Sugalde Kontuak, eta gero sartu nintzen bai azemanitan. Baina antzerkia bai, geroseago etorri zen.
Bai, eta nire kasuan goen galen egon nintzen hiru urte, eta aldi berean hasi nintzen ja antzerkia egiten gluglurekin. Eta alegriarekin egiten nuen funtzio bat, bai.
Bai, une honetan elkarrekin ari zarete, Erresuma Kingdom Reino, Arriagan Zokiaren ekoizpen antzesten. Sarri aritu zarete elkarrekin aktore lanetan?
Bai, askotan.
Bai, eta askotan. Gainera, azken bola honetan, ba, ia proiektu guztietan ze amori humore egin gendun, basaden urtean, egin gendun ere Los Gondra, Centro Dramático Nacionalean, Madrien, eta abuztu honetan egingo dugu, bueltatzen gara, Josu Pitxitxi, antzes lanegaz.
Eta danetan elkarrekin gaude.
Bai, bai, eta izango da azten agusian zara dedekan, beraz, etorri ikustera, mesedez,
bai, hogeta batetik, hogeta sortzi da, azten agusian zera, daukagu.
Bai, bai, baina, bai, proiektu asko biek batera.
Aizu, eta ikusi dugu ere, elkarrekin sortzen eta zuzentzen ere aritu zaretela, hori zer moduzkoa da.
Bai, 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 oso ondo, egia, zan, gainera geukak eratzen dugu, ze ikusten dugunean ez daukagula, aberpeti daukagula negia da, baina biokara, bueno, ba, oso mugituago dugu zeze gozasko egitea, eta orduan esategu, venga, sortuko dugu zeo, zer, venga, baingo dugu zeo, zer, papapaz, azten gara, eta oso ondo ulertzen gara, biok ordun hori ere, ba, bueno, oso erresa da elkarrekin lan egitea, eta oso ondo komplementatzen gara biok.
Azte parea esateko moduan, sortzen duzu elkarrekin ala bakoitzak egiten du bere ekarpena?
Ez, elkarrekin egiten dugu, bakoitzak, bai, badauka bere egiteko modua, baina gero elkarrekin ere gauza pila bat egiten ditugu. Eta nahikoa doz egoten gara.
Eta jendeak esaten aldizue, azte parea.
Bai, beti.
Aizu, baina bietakon bat izango da karakola eta beste bat, barea.
Nik uste dut, lander da la karakola eta ni barea.
Bueno, hori bere ditzia da,
Ados haude lander.
Batzutan.
Herida, depende zein momentutan.
Aizu, eta zertan, etzarete inoiz elkarreken aritzen?
Hori bai dela zaila.
Erantzuni gabe,
Ez dakit.
Mira, galdera beraren aurrean ere, biak erantzunik gabe, hori ere seinale bada.
Bai. Ez que gira da gauza guztietan, noiz bai egon garela, elkarrekin. Bai, hori da erantzuna.
Bira, ze ongi. Bueno, esan duzu, aste nagusirako baduzuela, taula gainean goteko asmoa, bestela, zer duzu oraintxe eskuartean esan dugu, Erresuma Kingdom Reino horretan zabiltzatela, baina epe motz luzera baduzue.
Bueno, ni bukatu dut orain Amazon Prime-irako serie bat, True Story deitzen dena, eta gero iraian estrenatuko dut pelikula bat sinematan, La Vida Padre, deitzen dena, Carra Lejalde, eta Megan Montanarekin, eta Enrique Aukerrekin. Eta hori, eta antzerkigaz, eta gero deko teatro espainolean, deko beste antzeslan bat, Queen Lear, deitzen dena, eta gongo gara irailetik ia bendura arte Teatro Espainolea Madrilen.
Ilenia, eta zure kasuan?
Bai, eta nire kasuan, ba, prinsipioz, hori, ekainera arte Erresuma Kingdom Reinon birarekin gaude, Espainian zehar, eta gero Madrilera joan beharko nahi, telesail bat trabatzera.
Bueno, ze ongi.
Beraz, lan pila bat daukagu.
Aizue, amaitzeko.
Eta bitartean, jarritzen dugu idazten, eta ideiak eukitzen. Osa, horre ere, ari gara.
Aizue, eta jakin nahi dugu amaitzeko, 32 zaurietatik zenbat daude gaur egun zuen armairuan?
Nik uste dugu, eta zortzi.
Bueno, armairuan ondino ez daude kartoizko kaja batean.
Ah,
hori da, hori da, kaxan daude. Baina, iru bota genituen ja apurtuta zuen.
Bai. Jubilatuta.
Bueno.
Marikondo lasai egon daiteke, zerbait bota zenuten.
Super lasai. Eta gainera agurtu genuen ondo.
Oso, hori da garrantzitsuena, badakizu. Balander Otaola eta Ilenia Baglieto, mila esker bai pasako deia jasotzegatik.
Zuei,
ondo izan.
Mila esker, mucho ondibat.
Agur.